Dëgjues së ndëruar, mirë mëngjesi, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe ju flasë nga studioja qëndrore në Pragë. Si çdo të shtunë në programin e mëngjesit, ju sillim një përmbledhje të kronikave me të cilat kemi shënuar ngjarjet në Kosovë në javën që po lëm pas. Qëndroni pran valeve tona.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Raportuesja e Parlamentit të Evropës për liberalizimin e vizave për Kosovën Tanja Fajon ka marrë vendimin për shtyrjen e votimit për vizat për Kosovën në Komitetin Libe të Parlamentit Evropian për datën 5 shtator, në vend të gjysmës së korrikut, siç ka qenë paraparë më herët. Holsit nga Valjeta Kosumi.
Raportuesja e Parlamentit Evropian për liberalizimin e vizave për Kosovën Tanja Fajon i tha Radios Evropa e Lirë se nëse kuvendi i Kosovës nuk e bën ratifikimin e marrëveshjes para pushimeve të verës, do të mund të rrezikojë votën në Parlamentin Evropian dhe të shtyjë gjithë procesin. Ajo tha se qeveria e Kosovës është e vetëdijshme për obligimin e ratifikimit të marrëveshjes së demarkacionit me Malin e Zi në kuvendin e Kosovës, që do të mundësonte hapjen e procesit të liberalizimit të vizave. Fajon, që mori vendimin për shtyrjen e votimit në Komitetin Libe deri më 5 shtator, në vend të 12 korrikut si që ishte para par, tha se përfaqësuesit e institucioneve të ndryshme evropiane janë të qartë se pa përmbushjen e kushtit për demarkacionin, nuk mund të arrihet shumica e votave në Parlamentin Evropian. Raportuesja e PS për liberalizim të vizave Tanja Fajon në vendimin e saj për shtyrje të votimit në Komisionin për Liri Civile, Drejtësi dhe Çështje të Brendshme për liberalizim të vizave për qytetarët e Kosovës, tha se është e detyruar ta bëj për shkak të përparimit të pamjaftueshëm në përmbushjen e kriterit të fundit. Fajon u bëri thirrje autoriteteve në Prishtinë që të përmbushin kushtet përmes ratifikimit në kuvendin e Kosovës të marrëveshjes së demarkacionit përpara pushimeve të verës.
So if we wanna have really a strong vote and a strong message from the European Parliament.
Nëse duam që të kemi një zë të fuqishëm dhe një porosi të fortë në Parlamentin Evropian, atëherë duhet të ratifikohet kjo marrëveshje. Kam pyetur Komisionin dhe të gjitha institucionet e tjera për kushtet që janë vënë Kosovës. Ju e dini se jam i thare e liberalizimit, por fakti dhe realiteti janë se këto vende dhe komisioni po kërkojnë përmbushjen e këtij kriteri dhe vetëm kështu mundësohet liberalizimi. Nëse kuvendi këtë e bën pas pushimeve të verës në Kosovë, kjo do të mund të rrezikoj votën në Parlamentin Evropian dhe të shtyj gjithë këtë çështje. Nuk dua që kjo të ndodhë dhe nuk dua që të humbim kohë, tha Fajon. Ajo tha se të gjitha proceset e liberalizimit të vizave kanë kaluar në për një rrugë të vështirë dhe se zyrtarët evropian dhe përfaqësuesit e qeverive janë të vendosur se pa përmbushjen e këtij kushti është e pamundur që të merret liberalizimi i vizave.
So my big hope is now that the National Parliament in Kosovo can deliver that ratification as soon as possible.
Shpresa ime më e madhe është që kuvendi Kosovës ta kryej këtë sa më shpejt dhe unë do të bëj çdo gjë që është e mundur që të bëhet votimi në Parlamentin Evropian në shtator, tha Fajon. Marrëveshja e demarkacionit me Malin e Zi e arritur vitin e kaluar nuk është futur në rendite në kuvendin e Kosovës për ratifikim për shkak të kundërshtimeve të fuqishme të opozitës që përdori edhe gazin lotësjellës për të pamundësuar këtë gjë. Opozita ka theksuar se me marrëveshjen Kosova humb një pjesë të territorit të saj. Qeveria ndërkaq ende nuk e ka vendosur nëse do të procedojë marrëveshje në kuvend për kundër kundërshtimeve të forta.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Deputetët e Kuvendit të Kosovës nga partitë në pushtet dhe opozitë nuk besojnë se ligjvënësit do të mund të ratifikojnë marrëveshjen për demarkacionin e kufirit me Malin e Zi, pa u sqaruar dilemat dhe argumentet e të dyja palëve. Kjo edhe përkundër faktit se ratifikimi i marrëveshjes për demarkacion është kusht për liberalizimin e vizave për Kosovën. Dëgjojmë në këtë temë Bekim Bislimin.
Përderisa ekzistojnë dilemat, dyshimet ose edhe argumentet se Kosova mund të humbë territor me marrëveshjen e demarkacionit me Malin e Zi, kuvendi Kosovës nuk do të mund të ratifikojë këtë marrëveshje, thonë përfaqësues të pushtetit dhe opozitës në kuvend të Kosovës. Ky qëndrim i tyre vjen përkundër paralajmërimeve nga raportuesja e Parlamentit Evropian për liberalizimin e vizave për Kosovën Tanja Fajon, se në rast se kuvendi Kosovës nuk e ratifikon këtë marrëveshje para pushimit të verës, do të mund ta rrezikojë votën në Parlamentin Evropian. Europian dhe të shtyjë gjithë procesin. Xhavit Haliti, nën kryetari kuvendit të Kosovës nga radhët e Partisë Demokratike të Kosovës, parti kjo brenda koalicionit qeverisës në Kosovë, duke folur për Radio Evropa e Lirë, ka cilësuar si mjaft problematike çështjen e demarkacionit me Malin e Zi, për faktin se lidhur me këtë çështje janë krijuar, siç thotë ai, dy të vërteta, ajo e qeverisë së Kosovës dhe ajo e partive opozitare.
Jemi të bombarduar nga informata, nga kërkesa, edhe nga opinionistë që nuk bën për ta votuar. Në anën tjetër kemi të vërtetën e qeverisë që thotë gjithçka është në rregull. Hajde tash të dy të vërteta, vërtetën e kundërshtarëve dhe vërtetën e qeverisë, ti ballafaqojmë me një debat në parlament dhe të vendosim. Në qoftë se nuk bëhet kështu, atëherë unë besoj që nuk mund të bëhen votat, sepse njerëzit nuk duan që të mesin dhe të etiketohen në mënyra të ndryshme nga elektorati, nga qytetarët dhe në fund punit edhe nga familjarët e vet.
Në anën tjetër, Daud Haradinaj, deputeti i kuvendit të Kosovës nga radhët e Partisë Opozitare Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës, thot për Radio në Evropa e Lirë se kjo parti ka hequr dorën nga pjesëmarrja në seancat e kuvendit të Kosovës dhe se deputetët e saj nuk do të kthehen në kuvend.
Jo vetëm që nuk do të jetë në kuvend, por unë jam i bindur që unë personalisht dhe kretë njerëz të Kosovës kanë me kundërshtu se Kosova s'ka shka me hub ma shumë. Bile ne i kemi thonë Malit Zi që mos në ashteni me i qelë letra dhe vjedra, sepse na e lypim ulqinin të varën, hot, gru dhe plave gusi. Ne kemi lyp vetëm çakor edhe kullë zhlepit. Për këtë arsye na mendojmë që kupini duhet më kthy ku u kon edhe na nuk dojmë kthy më anaj në orda tjetër. Por nëse dikush pretendon me prej kupini ka më kthy ku u kon edhe do të them në historinë e 1913.
Në anën tjetër, presidenti i Kosovës Hashim Thaçi përmes një shkrimi në rrjetin social Facebook ka thënë se qeveria dhe kuvendi i Kosovës duhet ta plotësojnë në kriterin për liberalizim të vizave. Ai ka ftuar të gjitha partitë parlamentare që kjo e arritur evropiane ti bashkojë dhe të ratifikojë kohet marrëveshja. Mos ratifikimi deri më tash i marrëveshjes për demarkacion me Malin e Zi nga ana e kuvendit të Kosovës ka qenë shkak që të martën me peskorrik, Fajon kishte marrë vendim për shtyrjen e votimit për vizat për Kosovën në Komitetin për Liri Civile, Drejtësi dhe Çështje të Brendshme të Parlamentit Evropian për datën 5 shtator në vend të gjysmës së korrikut, siç ishte paraparë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Zyrtar të lartë të qeverisë së Kosovës thonë se po punohet në shuarjen e të gjitha strukturave paralele serbe në pjesën veriore të vendit. Sipas tyre, për këtë qëllim është miratuar edhe ligji për amnisti, por përfaqësues të opozitës